Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Am început să analizăm data trecută cartea Faptele Apostolilor. Am discutat despre însărcinarea primită de către biserică, despre Duhul Sfânt dat bisericii, despre Ștefan în fața Sinedriului, despre ridicarea Antiohiei, despre Filip, Pavel, Petru și despre prima călătorie misionară. Vom discuta acum despre Consiliul de la Ierusalim. După 20 de ani, o neînțelegere uriașă s-a pornit în biserică referitor la obligațiile credincioșilor neevrei. În lumea evreilor, dacă cineva dintre neamuri dorea să vină la credință, trebuia să fie tăiat împrejur și apoi să fie adoptat în iudaism. Credincioșii evrei au crezut că era de la sine înțeles că acest tipar va rămâne la fel. Dacă vroiai să devii creștin, trebuia să devii întâi evreu. Aceasta implica ținerea legilor mozaice. Pavel și Petru nu au căzut de acord, așa că Pavel, Barnaba, Tit și alții au mers la Ierusalim pentru Consiliul de la Ierusalim. Iacov, fratele lui Isus, era liderul bisericii din Ierusalim. Petru era și el acolo. Consiliul a început și, după multe controverse, Petru s-a sculat și a spus: acum, deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Fapte, capitolul 15. Aceasta a fost o recunoaștere cinstită din partea unui evreu. Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Observați cum a întors problema. El nu a spus: ei vor fi mântuiți ca și noi, referire la afirmația din Fapte 10. În final, ei au fost convinși că Duhul Sfânt își întindea influența asupra neamurilor. Erau, de fapt, două probleme aici. Problema ușor de observat era ce trebuia să facă cineva dintre neamuri pentru a fi mântuit. Iacov a rezolvat această problemă. Dar era și o altă problemă implicită. Dacă acest lucru este adevărat, ce se va alege de Israel? Oare au fost zadarnice toate secolele care s-au scurs sub lege și profeți? Dacă neamurile pot fi mântuite doar prin credință, fără lege, înseamnă că totul s-a sfârșit? Iacov răspunde într-un mod foarte interesant: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Fapte 15. Iacov, de fapt, cita din Amos, capitolul 9. Iacov a răspuns la ambele întrebări. El a anunțat oficial că neamurile nu trebuie să fie tăiate împrejur, circumcise, și să devină evrei pentru a fi mântuiți. Această veste a fost foarte controversată, dar el a confirmat și viitorul pentru Israel. El a răspuns și la întrebarea implicită: după ce neamurile vor alcătui un popor pentru numele său, Dumnezeu spune: mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Dumnezeu nu a isprăvit cu Israel. Destinul lui Israel va fi restabilit. Pavel, în declarația lui definitivă asupra doctrinei, pe care o numim Cartea Romani, vorbește despre aceasta în capitolele 9, 10 și 11. Vom examina aceasta într-un alt episod. Rezoluțiile anunțate de Iacov la Consiliu au fost scrise și distribuite bisericilor, arătând și autoritatea celor care luaseră hotărârile și care arătau că neamurile trebuie să se abțină de la închinarea la idoli, imoralitate sexuală, să se ferească de animale sugrumate și de sânge. Dar nu se cerea respectarea legilor, circumcizia, tăierea împrejur sau alte practici mozaice. Acestea nu erau cerute neamurilor. Cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel. Cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel a acoperit Filipi, Tesalonic, Berea, Atena, Corint și Efes. Pe drum către Galatia, Pavel și Barnaba au avut discuția legată de Marcu, pentru că acesta hotărâse să se întoarcă acasă, așa că Pavel nu vroia să-l mai ia cu el pe Marcu în acea călătorie. Pavel și Barnaba s-au despărțit din această cauză. Barnaba l-a luat pe Marcu și a plecat cu el în Cipru, și Pavel l-a luat cu el pe Sila, unul dintre secretarii săi, și au plecat în Galatia. La Listra, Pavel l-a întâlnit pe Timotei. Nu este clar dacă Pavel a fost cel care a ajutat la convertirea lui Timotei, dar el l-a adoptat ca pe un fiu și a cerut lui Timotei să li se alăture. Pavel a încercat să meargă spre nord, spre Bitinia, dar a fost oprit de Duhul Sfânt. Apoi, într-o noapte, Pavel a avut o viziune. Un bărbat din Macedonia îl implora să vină în Macedonia. El l-a întâlnit apoi pe Luca, despre care unii cercetători cred că ar fi personajul văzut în viziune. Luca li s-a alăturat și au mers împreună spre Filipi. În Filipi, Pavel a scos un duh necurat dintr-o femeie care era ghicitoare. Ea putea profeți cu ajutorul puterii unui duh demonic și făcea o mulțime de bani pentru stăpânii săi. După ce a fost scos duhul de ghicitorie din ea, ea a pierdut puterea de a profeți viitorul. Aceasta însemna că stăpânii săi și-au pierdut mijlocul de a câștiga bani, așa că au făcut mulțimea să se ridice și să-i atace pe Pavel și pe Sila, care au fost biciuiți și întemnițați. La miezul nopții, pe când ei îl lăudau pe Dumnezeu, un cutremur a lovit închisoarea și ei au fost eliberați. Prin acest incident, temnicerul și familia sa au fost convertiți. Acolo a luat naștere una dintre cele mai puternici biserici nou-testamentale, Biserica Filipenilor. De acolo ei au călătorit la Tesalonic, unde au petrecut doar câteva săptămâni plantând o biserică. Ei au avut mai târziu o serie de întrebări pentru Pavel, la care el a răspuns în scrisori, epistole, care au devenit documente fundamentale ale Noului Testament. Ceea ce atrage atenția este faptul că întrebările pe care le-au pus erau legate de răpirea bisericii, a doua venire a lui Hristos și necazul cel mare. Pavel, în scrisorile sale, le-a amintit ceea ce i-a învățat în acele câteva săptămâni petrecute cu ei pe când plantase biserica. Epistolele către Tesaloniceni sunt printre cele mai timpurii scrise de către Pavel și sunt fundamentale cu privire la escatologie, studiul ultimelor lucruri sau al timpurilor din urmă. Vom face un rezumat al acestora într-unul din episoadele următoare. Pavel și Sila au trebuit să părăsească Tesalonicul pentru că niște evrei au stârnit o revoltă. Ei au mers în Berea, care era în apropiere, unde au fost bine primiți și mulți greci și evrei au fost convertiți. Dar când evreii din Tesalonic au auzit că Pavel era în Berea, au venit și au stârnit din nou mulțimea. Pavel a plecat imediat spre Atena, în timp ce Sila și Timotei au rămas în urmă. Predica de pe câmpul lui Marte. În Atena, Pavel a vorbit în Areopag, câmpul lui Marte. Areopagul era curtea judecătorilor și constituia și un forum de dezbateri libere. Pavel a predicat atenienilor foarte diferit de felul în care predica evreilor în sinagogi. Felul în care i-a abordat linia pe care a urmat-o în mesajul său, cât și întregul său stil s-a schimbat, pentru că avea de-a face cu o audiență diferită. Trebuie ca și noi să învățăm acest lucru. Noi folosim adesea limba creștină sau bâlbâiala biblică sau așa zisa limbă de lemn. Oamenii nu știu despre ce vorbim pentru că nu înțeleg vocabularul pe care îl folosim, pentru că nu au nicio noțiune biblică. Pavel a început din punctul în care se aflau acești oameni. Unde erau? Ei erau prinși în idolatrie. Ei aveau 30.000 de zei și idoli de toate felurile. Pavel a aflat despre altarul închinat unui Dumnezeu necunoscut și a folosit aceasta ca un cârlig. El promitea să le spună mai multe despre acest Dumnezeu necunoscut. El a început prin a-i complimenta că erau devotați și se temeau de acel Dumnezeu. El nu era sarcastic vorbind astfel. El încerca să-i câștige pe oamenii, nu să se certe cu ei. Și apoi a citat nu scriptura, ci poeme ale autorilor clasici greci. Cu 600 de ani înainte, Epimenides a spus: pentru că în el trăim, ne mișcăm și avem ființă. Pentru că noi suntem sămânța sa, este dintr-un poem scris de Aratus, un poet din Cilicia care trăise cu 300 de ani înainte, Fapte, capitolul 17. El a mai citat dintr-un imn religios al lui Cleantes, un contemporan al lui Aratus. Aceasta era literatura în care fuseseră educați și din care chiar Pavel a primit educație în Tars. Pavel și însoțitorii săi au plecat în final către Corint. Ei au petrecut acolo aproximativ 2 ani și apoi au plecat la Efes. De acolo ei s-au întors în final în Antiohia Siriei. Cea de-a treia călătorie misionară a lui Pavel. După ce au mai petrecut ceva timp în Antiohia, Pavel a revizitat bisericile din Galatia, apoi a mers la Efes, unde a petrecut următorii 3 ani. Pavel a plănuit să meargă în Macedonia și i-a trimis pe Timotei și pe Erastus înaintea lui. Pavel a fost îngrijorat de biserica din Corint. Orașul Corint era un fel de Las Vegas sau Bourbon Street, un centru al desfrânării, al desfrâului și a exceselor sexuale de toate felurile. El a fost vizitat de către 3 membri ai bisericii din casa Chloei, care i-au adus vești despre disensiuni și bisericuțe. Chiar dacă se pare că a fost o scrisoare scrisă mai înainte, cunoaștem această scrisoare ca fiind 1 Corinteni și a fost scrisă în acest timp ca răspuns la aceste probleme. El urma să se întoarcă prin Macedonia la Troia. Pavel a aranjat să se întâlnească cu Tit ca să afle noutăți legate de situația din Corint. În timp ce se afla în Efes, el s-a aflat în centrul revoltei lucrătorilor în argint, pentru că mesajul său le amenința vânzarea statuetelor de argint ale zeiței Diana. După aceasta, el a călătorit la Troia ca să se întâlnească cu Tit, dar Tit nu a fost acolo, așa cum aranjaseră, așa că Pavel a plecat spre Macedonia ca să-l caute. Pe drum, el a încurajat bisericile și a adunat bani pentru biserica din Ierusalim. În final, Pavel și Tit s-au întâlnit și Pavel a fost încântat să audă că scrisoarea severă a fost primită așa cum se cuvenea. Drept răspuns, Pavel a scris ceea ce noi numim 2 Corinteni, amintind vizita sa anterioară și exprimând satisfacția sa pentru schimbarea care se produsese. Tit a luat scrisoarea și a dus-o în Corint pentru a pregăti biserica pentru cea de-a treia vizită a lui Pavel. Pavel a stat în regiunea Ahaiei timp de aproximativ 3 luni, probabil în Corint. De acolo a scris scrisoarea către romani, epistola către romani. El a plănuit să călătorească la Ierusalim pe mare prin Siria, dar un complot al dușmanilor săi l-a forțat să se reîntoarcă prin Macedonia. Ajungând la Troia, la plecarea din Filipi, el a predicat într-o seară până la miezul nopții, aproximativ 6 ore. Un tânăr numit Eutich a adormit și a căzut de la o fereastră aflată la etajul al treilea și a murit, dar Pavel l-a înviat. Vis-a-vis de peninsulă și Efes, la Milet, Pavel i-a chemat pe bătrânii bisericii din Efes pentru o întâlnire de rămas bun. El vroia să evite mulțimea în Efes. El se reîntorcea la Ierusalim și știa că nu-i va mai revedea niciodată. Este o despărțire emoționantă. Cuvântarea de despărțire este înregistrată în Fapte, capitolul 20. Apoi a mers la Patara, a schimbat corabia și a călătorit spre Tir. După ce a ajuns la Tir, Pavel a petrecut ziua la Ptolemaida și apoi a stat în casa lui Filip în Cezarea. Aici Agab, profetul, a luat cureaua lui Pavel, a legat-o în jurul mâinilor și picioarelor și a spus: așa îți vor face când vei ajunge la Ierusalim. El spunea că Pavel va fi legat de către evrei și dat pe mâna neamurilor, dar Pavel era hotărât să meargă în ciuda tuturor acestor sfaturi bine intenționate. La Ierusalim, Pavel a fost primit cu bucurie de către biserică, dar a fost recunoscut de câțiva evrei din Asia. O mulțime de oameni s-au adunat și au încercat să-l omoare, dar a fost scăpat de străjile romane. Ei l-au arestat și l-au legat, dar Pavel le-a spus că era cetățean roman, ceea ce i-a surprins foarte tare. El a insistat să se apere în fața Consiliului Evreilor, dar această dorință s-a dovedit a fi primită cu violență. El a fost trimis sub pază armată la guvernatorul Felix în Cezarea, capitala principală a romanilor în acea regiune. De ce? Pentru că aproximativ 40 de bărbați au jurat cu un jurământ de sânge că îl vor omorî pe Pavel, dar el a aflat de complot și i-a anunțat pe cei care se aflau la conducere. El a stat în închisoare în Cezarea timp de mai mulți ani. În timp ce se afla în fața Sinedriului, cearta a devenit din nou puternică, Fapte capitolul 23. Pavel a apărut în fața guvernatorului Felix, dar Felix nu l-a judecat. După 2 ani, Festus l-a înlocuit pe Felix și Pavel a apărut și în fața guvernatorului Festus. El a înțeles că nu va avea succes și a invocat dreptul pe care îl avea ca cetățean roman să facă apel la Cezar. El a fost trimis înapoi la împăratul Agripa în timp ce aștepta apelul, dar nici chiar împăratul Agripa nu l-a putut elibera pentru că făcuse deja apel la Cezar. Un apel la Cezar cerea ca cel care apărea în fața sa să prezinte toate documentele necesare care să arate despre ce era vorba. Mulți cred că Luca a scris Evanghelia sa și Cartea Faptele Apostolilor în acest scop. Pavel, prizonier acum, a fost luat de la Ierusalim și dus la Cezarea, apoi la Sidon, pentru a lua o corabie. Era de acum toamnă, foarte târziu în sezon pentru a naviga, dar ei au plecat spre Mira, în Licia, și au găsit o corabie cu grâne din Alexandria, care mergea către Roma. Ei au găsit un port în care să se adăpostească de vremea rea, numit Limanuri Bune. Dorința lor era ca să ierneze la Phoenix, în Creta. S-a iscat o discuție aprinsă, să rămână acolo sau să riște și să încerce să ajungă la un liman mai bun. Pavel i-a sfătuit să nu plece, dar ei nu l-au ascultat. Ei au încercat să ajungă la Phoenix, dar o furtună puternică a început să împingă încoace și încolo pe mare, astfel că au ajuns la disperare. Pavel le-a spus că vor pierde toată încărcătura, dar că niciunul din ei nu va muri. În final, după ce au aruncat uneltele corăbiei și încărcătura și după ce a liniștit o revoltă, după 14 nopți în furtună, corabia s-a sfârmat într-o limbă de nisip lângă Malta. Dar nicio viață nu a fost pierdută. După 3 luni, după ce a supraviețuit mușcăturii unui șarpe veninos, o năpârcă, și după ce l-a vindecat pe conducătorul insulei de febră, ei au navigat către Siracusa. Apoi, după 3 zile, au ajuns la Regio și apoi la Puzzole. Pavel a fost pus sub arest la domiciliu, așteptându-și judecata, dar centurionul devenise foarte încrezător în Pavel, datorită experienței avute cu el la bordul corăbiei. Așa că pentru 2 ani el s-a bucurat de libertatea de a predica. Pavel la Roma. Cartea Faptele Apostolilor se sfârșește cu Pavel la Roma. Când a ajuns să scrie scrisoarea către protejatul său, Timotei, el fusese eliberat din arestul la domiciliu în Roma și mergea către Macedonia. El l-a lăsat pe Timotei în Efes pentru a-și continua lucrarea acolo și pe Tit în Creta. Ultima sa scrisoare, din nou din închisoarea din Roma, a fost cea de-a 2-a epistolă către Timotei. Pavel fusese arestat din nou și își aștepta execuția. În concluzie, Cartea Faptele Apostolilor descrie nașterea bisericii, distinctă față de Israel, chiar dacă este multă confuzie asupra acestui punct, și este poarta spre incredibilele epistole care urmează. Pentru astăzi ne oprim aici. În episodul următor vom încheia Cartea Faptele Apostolilor și ne vom focaliza atenția asupra pietrei de căpătâi pentru teologia creștină, Epistola lui Pavel către Romani. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.